ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Өткен бағдарламада Рум сүресінің аяқталуымен бүгін Нұғман сүресін бастаймыз. 34 аяттан тұратын бұл сүре Меккеде түскен. Құдай осы сүреде аспан мен жерді және әр түрлі тіршілік иелерін жаратудағы өзінің белгілеріне сілтеме жасауымен қатар Лұғманның перзентіне айтқан даналық сөздерінің бір парасын баяндайды. Сол себепті бұл сүре Лұғман деп аталған. Лұғман сүресінің бірінші, екінші және үшінші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф ла
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ұғымын Алла біледі. Міне, бұл хикметті кітаптың аяттары. Тура жол мархамат, жақсылық істеушілер үшін. Құран Кәрімнің 29 сүресі жеке әріптермен басталады. Лұғман сондай сүрелердің бірі. Құрандағы жеке әріптер әліппедің қарапайым әріптер арқылы жазылған Құранның ұлылығын баяндайды. Бұл ешбір адам дәл сондай кітап әкеле алмайтын иләхи мұғжиза. Осы және Құранның басқа сүрелерінің аяттары хикмет пен даналыққа толы. Себебі Құран хакім Құдай тарапынан түсірілген жеткілікті күш пен байлыққа ие кітап. Бұл кітапта ешбір жалған сөз жоқ. Ырымшылдықтан ада, хақтан өзгені айтпайды, хақтан өзгеге шақырмайды. Құран адамдардың барлығын шақыру үшін түсірілгенімен, тек пәк әрі ізгі істермен айналысатын адамдарға ғана оның жетекшілігі бұйырады. Жаман іспен айналысатындар оның аяттарын естіп, оқығылары келмейді. Немесе егер естіп, оқыса, рухтары соншама лас болғандықтан хақты итеріп, одан теріс айналады. Осы аяттардан үйренетініміз. Адамдарға жетекшілік ету хикмет негізінде мықты дәлелдермен қатар жүруі керек. Сол себепті Құран өзін хакім кітап деп атаған. Адамдарға жетекшілік ету ісі оларға көбірек әсер ету үшін рақым және мейіріммен қатар болу керек. Лұғман сүресінің 4-ші және 5-ші аяттары.
Әллезина юқимуна ас-салата ва йутуна аз-заката ва хум бил-ахирати хум юқинун. Улаика аля худан мин раббихим ва улаика хум المفلحون.
Сондай-ақ олар намазды толық орындап зекет береді. Сондай-ақ олар ақыретке толық нанады. Міне, солар Раббылары тарапынан тура жолда. Сондай-ақ олар құтылушылар. Бұл аяттар басында алдыңғы аятта айтылған ізгілер мен жақсылар деген сөзді түсіндірді. Осылайша ізгілік пен жақсылық іс жүзіндегі екі бөлік пен ақидалық бір бөліктен тұрады. Іс жүзіндегі бөлігі намаз бен зекетті, ақидалық бөлігі иман мен ақыретті қамтиды. Негізінде діни мәдениетте Құдайға табынып ғибадат ету Құдайдың мақлұқтарына көмектесуден бөлек емес. Бұлар екі қажеттілік, әрі бір-бірінің қажеттілігі. Өкінішке орай, бүгінгі әлемде намаз оқып, мешітке барып дұға тілейтін адамдар көп. Бірақ олар қоғамның мұқтаждары мен кедейлеріне көмектеспейді. Олар өздерінің ғибадаттарын жеткілікті санайды. Бұған керісінше, мұқтаждардың қиындықтарын шешуді ойлайтын адамдар бар. Алайда олар діни бұйрықтар мен намаз және ғибадатқа көңіл аудармайды. Осы аят былай дейді: Алланың ерекше жетекшілігіне бөленіп, құтқарылып, бақытқа жететін адамдар зекет төлеу мен басқаларға жақсылық жасаумен қатар намазхан, Құдайға ғибадат ететіндер. Олар істерін жасағанда ақыретті ойлайды. Осы аяттан үйренетініміз: ислам мәдениетінде намаз бен зекет бір-бірінен бөлек емес. Намаз оқып зекет төлеу иманға ие адамдардың тұрақты істері болу керек. Нағыз ізгі ғамал иесі һәм адамдардың қамын жеп, олардың қиындықтарын шешуді ойлайтын һәм өзінің рухани дамуын ұмытпайтын адам. Ол біреуін екіншісінің жолында пида етпейді. Құтқарылу, Құдай мен қияметке иман мен намаз оқу және зекет төлеу сынды діни міндеттерді орындаумен байланысты. Ғамалсыз иман немесе имансыз ғамалдың екеуі де пайдасыз. Луғман сүресінің 6-шы аяты.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
Адамдардың арасында түк білмесе де Алланың жолынан адастыру және тәлкекке алу үшін ертегіге айырбастап алғандар бар. Міне солар үшін қорлаушы азап бар. Бұл аят адамдарды адастыратын маңызды факторлардың бірі бос сөзге сілтеме жасайды. Тарихи кітапта арабтың кейбір саудагерлерінің Иран сияқты аймақтарға сапарға шығып, Рүстем мен Исфандияр және патшалардың оқиғалары сияқты әртүрлі афсаналарды үйренген айтылған. Олар Меккеге оралған соң халықты маңдарына жинап алып, егер Мұхаммед Ат пен Сат қауымдарының оқиғаларын айтса, біз сендерге одан да қызықты әңгімелерді баяндаймыз дейтін. Олар осылайша адамдарды пайғамбардың жанынан Құран аяттарын естуден алыстатқысы келді. Кейбір әнші әйелдер ғашықтық өлеңдерімен еліктіретін әндерімен халықты пайғамбардың назарынан бұрып, Құранның көркем аяттарын естуден алдарқатты. Пайғамбар мен илахи сөздерді келекеге айналдырып, оны құнсыз деп атады. Осы аят былай дейді: қандай жолмен болса да адамдарды Құдай жолынан тосатындар және ешбір қисынды дәлел ұсынбастан Алланың аяттарын негізсіз, құнсыз деп атайтындар немесе келекеге айналдыратындар қатты жазаға ұшырайды. Олар осы дүние мен ақыретте де қорлыққа душар болады. Осы аяттан үйренетініміз: басты айналдырып еліктіретін сөз немесе ән мен сөзі жоқ әуеннің адамды хақ жолынан тосатынының және оның қапылдығы мен адасушылығына себеп болатынының барлығын дін айыптайды. Адамдардың әсіресе жастардың адасу факторларының бірі олардың әндер мен әуендерді тыңдауында. Оның музыкасы мен әншісінің жалған әрі жөнсіз сөздері жастарды Құдайдан қапыл қалдырып, дүниелік шахваттарға елтуге себеп болады. Дұшпан исламдық идеология және ақидалармен күресу үшін сөз арқылы айтылып, жазылған мәдени құралдарды ауқымды мөлшерде пайдаланып, оны фильм, театр, музыка сынды өнердің әртүрлі қалыптарында қоғамда таратады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
صحبه وسلم الله.